Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Maailm on kill lõunatunne, me raadios olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me kõik näeme või õigemini, nagu me võibolla mitte keegi ei näe peale minu, aga te peate mu sõnu uskuma. Stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev, eks-riigikogulane ja muidu meeldiv inimene. Ta on käinud siin juba vaata, et aastakümneid, nii et kui korraga teda ei ole, vaat siis on miski väga mäda. Welcome, willkommen, dobro pošalovat ja kõike neid ilusaid asju. Viktor, mis ilma maal uut?
Ja, tere, head raadiokuulajad. Uut ei ole mitte midagi maailmas uut, sellepärast, et
see ei ole uut siin ilma peal.
Ja, nii, nova subsole, eks ole, nagu ütlesid, juba vanad roomlased, ei midagi uut ei ole, kõik on ikka sama, aga noh, ütleme, ühe üksikult võetud indiviidi elu sees, nii ühte kui teist toimub võibolla esimest korda, aga seal kõik on toimunud ka enne teda ja toimub ka pärast teda.
Me jõudsime siin Andres Raidiga siukse kummalise tõdemuse, tajumise, nägemuse, arusaamise või kurat teab, mille vandenõuteooria juurde, et meil kipub olema olukord. Vaata, ma ei tea, kas see oli nüüd 10, 15 või 20 aastat tagasi, kui ma niimoodi hullu peaga ütlesin stuudios mikrofoni, et riik ja rahvas kulgevad erinevatel kurssidel. Ja parteid on selleks, et rahva närvilisemad liikmed omavahel tülli ajada. Ja viimane tõdemus oli üsna hirmuäratav, see oli nüüd esmaspäeval, et meil on riik ilma ühiskonnata. See on ulveide! Peaaegu ja kohe nagu hullumaja kõnepunkt.
Ei ole nõus. Meil on riik ja on ühiskond, aga nad eksisteerivad nagu kumbki oma ette.
Ja ühiskond eksisteerib vaid grupiti, mitte kõik korraga, jah?
Seda küll, aga ühiskond, no kõik sõltub sellest, mida me tahame näha ühiskonnaga, kas need peaksid olema nagu Põhja-Koreas inimest, kes astuvad kõik ühte jalga ja kõigil sama arvuga, sama nööpid arvuga ülikonna seljas, või on need mingid keerukamad reeglid, mille järgi ühiskond elab, aga isegi kui oleks mingil territooriumil täielik anarhia, oleks ikkagi ühiskond, mis elakski anarhias.
Anarhial pole häda midagi, ta nõuab ainult haritud ja intelligentseid inimesi, kellel on hea lastetuba, kindelstube. Aga vaata see ühiskonna mure. See torkas mind sinna kohta, et ma hakkasin sellest üldse rääkima. See on see, et patriotism. Ka ubi bene ibi patria, kus on hea, seal on isama, ka see hakkab untsu minema, sest Soomes enam nii hästi ei maksta ja Kalevi pojad tulevad koju. Ühel hetkel vaata, et tuleb Kalev ise ka koju, tõuseb üles Toompea alt ja kõik see värk variseb. Meil on praegu olukord, kus õpetajad ei ole nõus Ma saan aru küll, millega nad nõus ei ole, aga seda on kurad hea serveerida. Nad tahavad kümnekat palgale lisaks, on ikka seakari. Selle kümneka eest ei hakka keegi ennast Toompeale vedama ega riskima tööluusi või millegi taolisega. Küsimus on nimelt selles Patrias, mis, vaata, uit mõttena tuli pähe see, et kui partei ja valitsus nii öelda on omadega üsna perseverekese peal, siis, noh, vaatame seda sõdade olemust, siis tulevad teiste maade parteid ja valitsused Eestisse omadele appi ja annavad ühiskonnale tappa.
Ja valitsus on valitsus. Üks kõik, kes seal valitsuses istub, vaata, õpetajatel on oma tahtmised, valitsusel jällegi ka oma tõde ja oma tahtmine, nad lihtsalt ei lange kokku. Sellist asja nagu ühiskonna arvamus või ühiskonna patriotism ei saagi üldse olemas olla, sest ühiskond koosneb indiviididest, igal inimesel on oma arvamus ja patriotism või armastus isamaa või kodumaa vastu on iga inimese enda asi, see ei saa olla ühiskonna mingisugune kategooria. See on seotud ikkagi iga inimese endaga. No ja kui ühiskonnas või vastaval geograafilisel territooriumil elavate inimeste enamikul on mingisugune üks arvamus, siis me võime öelda, et see on mingisugune üldine sättumus, aga ta siiski ei ole mitte ühiskonna oma, ta on inimeste oma. Ja inimeste on sihid ja eesmärgid on erinevad, nagu ma võtsin. Õpetajatel on omad eesmärgid, neil on oma tõde, valitsusel on oma eesmärk ja valitsusel on oma tõde.
Ja kes see siin nüüd kahe elevandi kakluse ajal muruna kannatab, see on rahvas, see on tegelik ühiskond, sest õpetajate protsent rahva hulgast ei ole kuigi suur. Ja vaata veel üks nüüds ühiskonnast. Kui praegu läheks stuudiuks lahti ja sisse astuks, no nii nagu vanal ajal üks tegelane oli pikk, blond mees, must king jalas, siis, kui ta ütleb tere, kas see on juba Põhja-Korea või Nõukogude Liit oma täie julmusega või see on ühiskonnas kehtiv viisakusnorm, mis ei ole mitte sisse pekstud, vaid ongi niisugune nagu, sa ise oled siin uhkustanud, et mitte ainult enne sööki sai pese käsi, vaid ka siis, kui sa oled midagi siukest peos hoidnud.
Ei mitte ainult midagi siukest, vaid ka lihtsalt tänavalt tähendab ropust kohast puhtasse kohta ehk koju tulles pesen käed ära.
Väga õige, nii ja. Minagi muide ma ei tea, kas see on nüüd Põhja-Korea või on see julm nõukogude võim, mis meile selle sisse on peksnud.
See on ju puhas mõistlikkus, aga milline võim selle näiteks sellise loosungi või sellise suunise rakendab oma vankri ette, no iga võim võib seda teha, mis puhutab pikka blondi mees, siis pikka blondi mehe nimi oli Kinsulis. Siis tuli Kinsulis, eks ole, ja ütles mitte tere, vaid Sveiks. Või
no,
Sveiki. Aga see, et ühiskonnas jällegi inimeste on mingisugune frustratsioon, et nad ei ole rahul õpetajad, ei ole rahul valitsusega, rahvas ei ole rahul ei valitsusega õpetajatega, ega meie riigi korraldusega võib-olla ja mida keegi arvab patriotismistiga, üks arvab oma, aga väga õnnetu muuseas on ka meie peaministerega, tal pole ka kerge, sest teda sõimatakse igal pool keegi mingit head sõnad.
Ega ta ometi põhjust pole andnud.
Aga kes ei oleks, iga inimene annab põhjust juba sellega, et ta eksisteerib ja hingab, järelikult saab teda sõimata.
No muidugi saab, aga no, tõepoolest, see pikk blond mees oli siiski prantslane.
Ja Pierre Richard oli tema nimi.
Ja niimoodi oli.
Ja ta aga ütles mitte sveiki, ongi, vaid ütles hovua.
Küsimus ongi selles, kas valitsusel on sama eesmärk, mis õpetajatel? Ma pean silmas seda suurt, kuidas see Stanislavski ütleski,
pealisülesannet või niimoodi, mis see kõige tähtsam on. Miks peab püss, mis on esimeses vaatuses laval, kolmandas pauku tegema?
Seda ütles Bernhard Shaw ja Stanislavski võib-olla kordas. Aga Stanislavski no, kõige sagedasem väljend oli, kui ta karjus ei usu, ei usu.
Ei usu, mina ka ei usu. No.
Jaa, midagi, nii et iga ühel on oma...
Eile muide oligi see, et viskas Delfi mulle ette küsimustiku, et ole nüüd kallis mees ja vasta küsimustele, kust sina saad uudiseid. Ja ma pakutud variantides, see on ka niimoodi, et no ehk tuleb hea ja õige vastus. Pakutud variantidest mul jäi kõmisema ikkagi see, et ma saan uudiseid sotsiaalmeediast. Ei, ma ei ole vandenõuteoreetik ega hull, aga sotsiaalmeediast uudise saamine tähendab ka seda, et keegi saadab mulle lingi kuhugi, no võib-olla väga võimsasse uudisportaali, olgu see siis Reuters või BBC, kus on niisugune põmm. Esmaspäeval näiteks Andres Raidiga vesteldes selgus, et meie rahvusringhääling kirjeldab konkreetset sama sündmust vastupidiselt Reutersile.
No aga otse loomulikult, sellepärast et uudiste tarbimine, see on samamoodi nagu toidu tarbimine ehk söömine, et sa ei käi ju ainult hamburgeri putkas, ainult hamburgerit söömas. Ikkagi tahad vahetavad ühte, teist ja kolmandat ja võib ju kuskil, ma ei tea, kohvikusööklas restoranis tarbida ainult seda, mis on menüüs kirjas, aga ikkagi sa tahad ju ka kodus toitu, mis on oma tehtud ja oma lemmik komponentidest kokku segatud ja uudistega sama lugu, et lihtsam on neid tarbida sotsiaalmeedias, sellepärast, et seal saab lihtsalt kiiremini suppi ja salati ja kotleti ja kompoti kõik korraga saab kätte. Ja.
No see on siukene põhjendus, peaaegu nagu õigustus, aga ega see ei pruugi sellepärast vale olla.
Ei ole vale, seal saab kiiremini kätte ja sa saad kiiremini teha sealt oma valiku, mille sa sööd siiski ära ja mille viskad prügikasti ja mida pakud võib-olla kellegi teisele. Aga uudiste puhul tähtis on tõepoolest see, et nii nagu ka toitumise puhul, et ratsioon oleks mitmekesine, et sa saaks teha ise oma järeldused väidetavastest faktidest, sest et uudised, need on väidetavad faktid, nad ei ole mingid tõed. Need on kuidagi interpreteeritud sulle, et
valmistatud. Seis keegi märkas midagi umbes taolis.
Ja seletas sulle ära nii nagu ja. Tema sellest aru sai oma rikutuse tasemel ja sina pead siis sööma seda suppi, kuhu tema on sisse sülitanud, eks ole. No. Aga sellepärast tulebki tarbida mitmekesiselt ja minugi pärast olgu see Reuters, RR, olgu see Pervõi kanal ja Al Jazeera, kus üles Al Jazeera annab päris huvitavad uudiseid.
On
üks jälgitava maid kanalid üldse maailmas, Al Jazeera.
No, pole midagi parata. Meil teist nagu eriti ei mainita.
Ei mainita, see ongi see elevant tuas, kellest ei tohi rääkida, aga ta on olemas.
Tead sa, kui sa seisad nina vastu elevanti ja ei näe mitte midagi, siis... Aga, vaata, tuli jälle tolksti hommikul uudis, loomulikult sotsiaalmeediast, loomulikult ühe kena inimese kaudu, selleks, et ma hambad sisse lööksin. Tõsi, muidugi sotsiaalmeediast on ka siukesi uudiseid hulgi tulemas, mida ma juba kaks nädalat tean, aga noh, keegi avastab. Hüva! Haridus- ja teadusministeerium.
Nii.
Sina oled haritud ja intelligentne inimene. Kõigepealt võiks muidugi defineerida, mis elukaga meil tegu on see elevant. Ja
kas on haridus või ta on teadus? Haridus ja teadus on kaks absoluutselt erinevat asja, mis teatud punktidest küll ristuvad, aga jooksevad täiesti erinevaid teid.
No teadus on see, kus see, kes tegeleb teadusega, ütleb sellele, kes tahab saada haridust, et mine viine kaks potti nüüd välja. Või umbes seda moodi. Hea küll. Ma ei mõnita, ma ei narri. töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad.
Nii.
Vaata, liebe Freund, amikus meus, vabandust. Siin on töötajate arv 2023. aasta esimene kvartal. 312. No pole ju viga.
No.
Riik suur ka meil ja lase võtavad.
No, vähemalt 312 inimest ei suure nelga saad.
Keskmine brutopalk 3760 eurot. See on brutto. Nii. Seda kätte ei saa, vähem saab kätte. Teine kvartal. 371.
Nii.
Ametis olijat. Ja palk on kukkunud 3570 peale. Kolmas kvartal 488. Palk juba kõigest 2790, aga see on hinnanguline, nagu ma aru saan. Neljas kvartal, 8 inimest vähem, 480 tegelast ja hinnanguline brutopalk keskelt läbi 2400 eurot. No, mis filmis üks klassik? Mimi no, tože hachu.
Jah, seda küll, aga tähendab, ma ei jõudnud praegu need numbreid kokku lüüa, ma ei aruta, aga peast
no, 170 inimest on juurde tulnud, aga palk on kukkunud.
Ei, seda küll, aga
tähendab,
aga mul tekis kohe esimene mõte, et kas see raha, pott või üldsumma on jäänud samaks.
No,
et täiesti inimesi rohkem, iga ühe palk on natuke väiksemad, väga võimalik, et üldsumma on sama.
Ja. Sest inimeste arv on suurenenud ja keskmine on hinnanguliselt vähenenud.
Aga siis pole häda ei midagi.
Aga mis toimub?
Häda ei ole mitte ei kedagi, sellepärast, et mingisugune väikene hunnikukene raha, mis on kussil, et seal on lihtsalt selle raha ja jagajaid või sööjaid või laialeid asjaid natukene rohkem. Iga üks saab natuke vähem kätte, aga selle üld hunniku nad söövad ära. Kõik on korras.
Viktor, sina oled olnud linnaosa vanem.
Ja.
Kui sina kombineeriksid midagi taolist oma linnaosas, oma alluvatega, miks sa seda teeksid?
Vaata, kui ma juhiksin linnaosa äriettevõtet, ükskõik mis sugu struktuuri, siis mina eelistaks kõigepealt, et sama raha eest oleks vähem töötajaid, et keegi ei istuks nii sama jõude.
Aga siin on sama raha eest oletatavalt rohkem töötajaid.
Seda küll, aga kui sama raha ja selle töö tegid ära väiksema, tehti ära väiksema hulga inimestega, ju siis palgati juurde mingid muiduleiva sööjad.
See tähendab
kellegi sugulased, ma ei tea, tuttavad, head koolivennad, kes iganes siin tuleks sellele asjale.
Tule meile eksperdiks kohe, kui sa oma gümnaasiumi lõpetad, eks ole?
Vaat midagi sellist, jah.
Vanem, ma ei tea, mis asja puhuks.
Seda küll, aga samas, no aga see on teatud sotsiaalne ühiskond, sotsiaalne ülesanne, sest inimestele tuleb ju tööde leiba anda, kui need tegelased suured targad ja nõunikud, kui nad keskkooli või gümnaasiumi ära lõpetavad.
170 töötut jäi vähemaks.
No vaat just, et nad said nagu seaduslikku sisse tuleku. Ja see on ka ikkagi
mitte seadusliku, aga selle, noh, mis see on see...
Seadusliku sissetuleku.
Toetuse.
Ei, see on sissetulek.
See on suurem.
Jaa, sest see tuli sisse.
See tuleb sisse ja see on suurem kui ja. See...
Toetus on väga
elatusmiinimumide jagamise ja. Nimetus on.
Toetus on väga konkreetne asja, aga mina liigitaks selle võib-olla isegi mitte toetuse, vaid annetuse hulka.
Selle?
Jah. See, kui
palgatakse... Kuidas sa tuludeklaratsioonis seda näitavad?
Sissetulekuna tuludeklaratsioon on teine asi. Tuludeklaratsioonis sa pead näitama kõik sissetulekud, isegi kui sa oled altke maksu saanud, sa pead selle deklareerima
ja
maksud ära maksma.
Ja.
Seda juba lähed politseisse, tunnistad ülesse, lähed kohta alla võib-olla isegi istuma, aga kõigepealt maksa maksud ära.
Aga ütle mulle palun. Vaata, on pihisaladus, arstisaladus. Kas maksuameti saladus ka on, kui ma tunnistan üles, et ma olen saanud pool miljonit altke maksu? Maksan maksud ära, kõik ma ei tea.
Tead selle küsimusega?
100 000 või 150 000, annan maksuametile, palun võtke. Kas nad siis lähevad kuhugi ja ütlevad, et kõvad siin lepaga niisugune asi, need dokumentid on siin.
Mis võtke maksuametit?
Ta kinni, ta vabatahtlikult kuradi loll maksis maksud ära.
Maksuamet, ta menetleb delikaatsed isikuandmeid ja sellepärast maksuamet ei saa vaadates nüüd neid deklaratsioone, keegi on seal varguse või jaltkäemaksu kirja pand. Maksuamet ei saa seda lehtedesse või sotsiaalmeediasse panna, aga maksuamet on kohustatud andma asja õiguskaitseorganid, nagu öeldakse, menetlusse.
Jah, muidu on maksuamet on selle kuriteoga.
Ka süüdlane, maksuamet läheb koht alla koos selle vargaga või altkäemaksuvõtjaga.
No ei ole pilt.
Ja.
Aga, no jah, lase olla. Nagu nii keegi mulle 500 000 altkäemaksu ei paku ja ei ole ka millegi ees pakkuda. Viktor, sa oled kohe siukest nägu, et kainelt mõtleva inimesena oled sa läbi rehkendanud õpetajate streigi ja otsustanud, et see sulle ei meeldi ja sellest ei ole mingit kasu. Kas ma eksin?
Ei, päris nii see ei ole. Kõigepealt ma elu kogenud inimesena raudpoolt kindel, et ükski streikis enesest raha ei tekita.
Ei tekita.
Ja, aga siiski streik see on ju protest, eks ole, kuigi siin tuleb ka natukene mõelda, et kas tõesti valitsus ilma streigita ei tea, et õpetajatele ei meeldi see, et neile palka juurde ei panna ja süsteemi ümber korraldada, et ta teab ju nagu nii, aga ju siis avaldades meelt õpetajad nagu tahavad, et nende häält oleks rohkem nagu kuulda, et valitsus rohkem nagu paneks tähele. Aga valitsus on selline moodustis, millel ei ole ja ei saagi olla ja empaatia, võimed, südame, tunnistust ja selliseid
kategooriad. No kui sa oled anonüümesid loomulikult.
Ja sellised omadusi, mis on ise loomulikult üksik indiviidile.
Üksikutele üksik indiviidile.
Ja kodanik kask, tal võib olla empaatia võime, tal võib olla südame tunnistus. Valitsusel kui kollektiivsel organil sellist asju ei saagi olla, ei peagi olema.
Harjutavad küljest ära.
Tänab, ei ole seda nende ametijuhandite selle nähtud.
Ei ole, muidugi ei ole. Aga Viktor, vaata, siin ongi see asi, et õpetajad ei ole ju rahul niivõrd rahaga. Selle, vaata, lugesin mina õpetajate kirjeldusi oma tööülesannetest, et nende hulka käib need 72 kirjandit. Tuleb läbi lugeda, siis tuleb ette valmistada see, et võõrkeelsed õpilased, kes on lükatud klassi, et nendele saab kõik see kamara jurad tõlgitud, kus juures, no mõned tõlked on ikka, ma saan aru, nad teevad telefon näpus seda, sest vene keele valdamine, oskamine, tõnkamine, see on põlu all ja ega seda eriti ei ole. Ja see oli jube pikk. Niisugune loetelu, mis üks kena õpetaja kirjutas ja seal võtsid sõna ka teised õpetajad, millest ma järeldan, et õpetajad kommentaarides ei olnud kirja vigu. See on suur asi tänases Eestis. Ja vaata, sellise koormusega, tead sa pane sinna 500 juurde või pane sinna 500 juurde, see ei aita. Ta kukub ühel päeval kokku.
Vaata, haridussüsteemiga on sama lugu nagu tervishoiuga, et tähtis ei ole mitte ainult raha ja raha on iga inimese jaoks tähtis, aga tähtis on ka töökorraldus, otse loomulikult.
Puhke aeg.
Ja, töö ja
eks puhke ole aeg. Töö ja puhke aja seadus. 70, kurat, ta kirjutab siin, et kirjandite parandamiseks läheb 7 tundi.
Ja,
mis ei ole tema tundide andmise ajast ju.
Jah, aga ametnik, kes kuski ministeeriumis selle asja kirja paneb, eks ole, aga temal ei ole õrnaimugi, kui kaua see õpetaja istub. Pole üldse ametniku asi, kui kaua õpetaja õhtuti kodus istub ja neid õpilaste töid parandab ja kritseldab.
Mis arvad, kas see aitaks, kui meie need ametnikud, kes selliseid asju korraldavad, läheksid õppima logistik? logistikat.
Õppima logistikat. Ma ei tea, kes aitab.
TalTechis on see kõrgema matemaatikaga veel.
Ma ei tea, kes aitab, sellepärast, et riigi ametnikud, nad käivad ju tohutul hulgal koolitustel pidevalt. See kuulub nende tööülesannete hulka. Vähemalt kord kuus on nad kuskil kursustel, eks ole. Jälle neil õpetatakse midagi ühte, teist ja kolmandat, neljandat. Ja kas on sellest täpselt nii palju, kui me kõik näeme?
No siis... Kui, kurat, võtku, kas see koolituste värk, kas see käib ka meie haridussüsteemi alla, kui ta mõjutab meie haridussüsteemi läbi ametniku?
Läbi, ei, absoluutselt mitte, sellepärast, et ametnik kuskil ministeriumist ei kuulu haridussüsteemi hulka, ta on kõrgemal, sest ta korraldab haridussüsteemi.
Ai, no aga, tähendab, ta on siis siukene välismõju. Ma ei hakka siin iseloomustama mõne omadussõnaga, milline välismõju, aga välismõju. Ta on välismõju.
Kule, kirp koera seljas on, kas ta on siis välismõju või ei ole välismõju?
On välismõju.
On, arvan.
Ta ei kuulu orgaaniliselt koera juurde.
Okei, okay, aga paelus siis ei ole paelus. Välismõju.
Ja. No paeluss on siukene...
Santa on seesmine mõju, jah.
No läbi ja. Käib.
Ei,
no.
siin kohal ma ei taha suugi mitte mingid paraleele tuua, see oli lihtsalt niisama mõtte välgatuse, aga jah, no, täiesti selge, et õpetajad protestivad mitte ainult väikse palgavad, just nimelt ka töökorralduse suhtes.
Vaata...
Vastu.
Kadunud Peeter Kreitsbergiga. Arutasime siin, tema oli kange kõrghariduse patrioot, et vaata, et igal kutil peab olema kõrgharidus ja mina trügisin altpoolt vahele, et lasteaias peab olema ideaalne tingimuste kompleks loodud lastele ja niimoodi, et iga kolme kuu tagant see, kes tegeleb lastega, saab kuu aega puhkust ja enam vähem nii, et riik maksab kinni, kui ta tahab käia nädala Pariisis ja saada teisi kultuurimuljeid. Pariisis pidi praegu jube olema 3,2% no nendest nii-öelda võõrliikides põhjustab 52% vägistamistest ja peksmistest.
No
ja
vaad, see on see kultuur, mida no,
see
nad lähevad
näitab
õppima.
Ja just nimelt see, et need lasteaia õpetajad või kasvatajad, nagu nad neiupõlve nimega olid, et need saaksid omale normaalse puhke aja, et nad saaksid elamusi minu pärast kas või Nižni Tagilskist kogemust.
Oi, jah, vaata õpetajatega samamoodi nagu arstidega, et see on siiski mitte ainult ametikoht, see on ka kutsumus ja sellepärast...
See on ma tean, haigus.
Mul on, jah, ongi eluaegne raske haigus ja täiesti parandavata. Mul on tuttavaid õpetajad ja nende seas on tõesti selliseid, kes istuvadki poole hööni üleval, eks ole, kellele helistavad õhtuti lapse vanemad ja arstide seas on ka neid, kes teevad koduvisiite, kelle telefoni number patsientid olemas ja helistavad kas või öösel ja sellist arstid vastavad kõnedele. Keegi teine võib tunduvad lihtsamalt seda tööd teha, eks ole. Nii palju, kui on ametiühendis ette nähtud, nii palju tundi, nii palju on ja mingid lisatööd ei tee. See on täiesti inimese südametunnistuse küsimus, kuidas ta teeb. Aga nii arst kui õpetajas on kutsu. Asi. Aga mis puhutab kõrgharidust? Loomulikult kõrgharidust võib ju jagada absoluutselt kõigile.
Absoluutselt.
Samamoodi võib trükkida juurde
haridus
raha.
Haridus matsi ja... ei riku.
No, ei tee, haridus ei tee matsile mitte midagi. Aga samamoodi võib trükkida 10 korda rohkem raha, jagada kõigile kätte. Rahval on raha 10 korda rohkem. Eestis saab miljonär olema 10 korda rohkem, kui need on praegu. Kas me sellepärast oleme siis õnnelikumad? Sama on haridusega.
Ei, aga ma usun, et kadeduse protsent võib äkiliselt kasvada küll. Aga vaata, praegu sa lugesid, tõid näite arstidest ja õpetajatest.
Ei, ma võin rääkida ka korstnapühkijatest, ka nemad teevad oma tööd suure südamega.
Ja, vaat see suure südamega, see enese piitsutamine ja kurnamine... Oli kunagine mis Estonia Bauer oli vist perekonnanimi, väga intelligentne naine, õpetaja. Kuskil ma nägin tema nimega seotud pealkirja, et lapsed on mulle öelnud, et ära ole kogu aeg õpetaja, ole vahepeal ema ka. Vaat, saad aru, millega ma mängin praegu?
Ma mängin
sellega, et kuskilt peab kärisema.
Kärisebki, kui inimene ei suuda ennast jagada oma töö, oma pere, oma laste, oma ühiskondliku aktiivsuse poliitika vahel, no siis kuskil mingi asi kärisebki.
Kui teda, nii nagu see minu jube, ma ei tea, mis asja jutupunkti näide oli, et 3 kuud oled sa nüüd kõvasti tööd teinud, parem kui mõistlikkuse piirides ja nüüd riik ütleb, et mine käi korra Nitsas või Obinitsas või kuskil niimoodi ja toltne lihtsalt ringi, vaata, mida inimesed teevad, mida inimesed räägivad Eestis kas või, et saada aru, kuhu poole siis aidata lapsukesel 3, 4, 5, 6, 7 aastasel ka sihti visata.
No vaata, on olemas haridus ja on olemas harituse. Õpetaja peab saama mitte ainult haridust, vaid ka haritust, et tal oleks lastele tõesti, mida õpetada, tal peab olema ka elukogemus.
Et oleks eeskuju.
Et oleks elukogemus. Ei, no kas nüüd alati eeskuju, võibolla tõesti õpetaja puhul on tähtis see, et lapsed käivad tema sõnade järgi. No mõnugi parem kui ka tegude järgi, ja sõnad teod on kaks erinevat asja. Ja eks õpetajal peab igasugust kogemust olema, et ta saab
Lõppude lõpuks, vaata, alguses oli sõna, see tähendab, et sõnaga tuleb mõjutada nii kaua, kuni teod vastavad sõnadele.
Alguses oli sõna ja siis õnnetuseks keegi pani selle kirja.
No siis tuli möla. Ei ole midagi
parem. Ja siis hakati seda igal turuplatsil ette lugema kõva häälega, eks ole.
Aga, Viktor, mis juhtuks, kui õpetajad või meedikud teeksid streigi ja nõuaksid süsteemi muutmist. Ma tean, on vastav seadus ja olemas.
Aga ütleme, kui nad nõuaksid. Kus just nad nõuavadki, sellepärast, et õpetajad streigivad tuues põhjuseks oma palganumbrid, eks ole, aga see just nad räägivad kogu aeg süsteemi ümber korraldamisest.
Ja vaat seda minagi.
Olemas,
aga artiklikese meie seal peast kuskilt voolavast meedias, seal on ikka, et õpetajad niimoodi raha ja raha.
Ahned tegelased, häbitult ahned tegelased, eks ole?
Jaa, täitsa kaabakad. Kuidas me usaldame oma lapsi nii ahnete inimeste kätte?
Jaa, no paraku, kui oli kunagi arstide streik, eks ole, siis...
Nii ahnel inimesel mina oma pimes olt lõigata ei luba.
Jaa, sest nad nõuvad raha sellest.
No jah.
Ja pimes ole jätavad endale.
Jah?
Jah.
Ja minu valu võtavad ära... See on minu isiklik valu ju.
Jah, no nüüd varsti saab meil olema patsiendi kindlustusseadus, nii et näed, pidi ma selle nüüd eetris välja ütlema. Saab olema patsientidel natsa kergem tervishoiuteenuse osutaja käest pappi välja nõuda, kui ta ei ole teenusega rahul. Kindlustus maksab, aga vastavalt peavad tervishoiuteenuste osutajad sõlmima kindlustusseltsidega kindlustuslepingud, vastavalt tõuseb teenuse hind, vastavalt peab haigekassa rohkem raha eraldama või kui see on puhtalt eratervishoid, siis tõstab hindu, mida ta patsientide käest küsib ning lõpp kokkuvõttes selle patsiendi kindlustuse maksavad kokku kes? Patsiendid ise.
Lõpp tarbija ja järjekord maksmisele läheb aina pikemaks ja pikemaks, eks ole?
Jah, aga mis puudutab meediat, kuidas ta kajastab ja õpetajate nõudmisi, no siis eks meediat ole ka mitmesugust, aga peavoolu meedia, eks ta tegutsedes ikka vaatab üle õla, et kas seal Toompe Kõnke otsast ja Stenbocki majast ikka vaadatakse hea pilguga nende tegemisi. No. Igaks juhuks. No ei ole meil sensuuri, eks ole. Ei panda keegi vangi sellest, et tõe välja ütles, aga kuskil no, mingisugune tunne on, et no vaataks, kas valitsus on rahu sellega, mis ma kirjutan.
No muidugi, vaata, see on see ära neetud hierarhia sisene hirm.
Ja
ongi, seda, seda teemat sai ka natukene käsitletud. Ja me jõudsime järeldusele, et tegelikult meie riigis toimuvaid protsesse juhib ikka väga suuresti hirm. No muidugi surma hirm ja sugutung, et sugutung ja nälg, toodab juurde neid, ja. Kes saaksid ka kartma hakata.
Nälg, hirm ja sugutung. Ja. Ega hirm peab olema ilma hirmuta, ei saa mitte ükski või mitte kuskil ühiskonnas inimesi valitseda. Ja inimese elu, iga looma elu, ei ole võimalik ilma hirmuta, sest me hüppaksime jõkkemaid ja kukuksime kuskil talle, saaksime kõik õnnetud lotse, kui no, hirmu
hirm ja ettevaatus, need on siiski erinevad.
Ei, bioloogiliselt, aga, bioloogiliselt on sama, bioloogiliselt on sama.
No jah, sul ka
tegelikult. Ikka, ikka inimene on ettevaatlik sellepärast, et no posti peal on silt, et no ole, et ettevaatust ära roni tapab. Ettevaatust ära roni tapab.
Ära roni tapab.
Ettevaatust ja hüüümärk.
Aga vaata see olukord, et meil on kenakene hierarhiat ühes küljes kardetakse, teises küljes trügitakse paati, siin on mõned vinged nutulaulud olnud juba, et see on ikka väga häbitu, et president ei kutsu mind sinna. Mis üritus see on?
Ametlikult see on pingviinide paraad. Ja. President kutsub seda ja presidendi vastuvõtuks vabariigi aastapäeva puhul. Pidulik vastuvõt, jah. Ja kõik ei kutsuta. No, vaata, asja on selles, et president, kes on siin ka avaldanud rahul olematus riigikogus ühtede või teiste fraktsioonide tegemistega, on suur pidupäev, eks ole riigi pidupäev, no ei oleks tal hea meel näha seal neid inimesi, kellega ta on riidlend ja kes ennast teps mitte paranduse teele ei ole asutanud. No jäägu see presidendi südame tunnistus sellise teab, mis ta teeb, aga see igavene nut ja hala, et üks ja teine riigikogu nüüd ei saatu sinna.
Kui häbematu president!
Ja ei kutsu pidulikule vastuvõtule. Kuulge inimesed, mina olen 12 aastat saanud neid kutseid ja ma olen käinud sellel vastuvõtul kaks korda. Esimest korda sellepärast, et ma kaotasin kihlveo ja pidin minema ja teist korda ma käisin, kui see oli viimane kord, kuna teadsin, et rohkem ma ei kandideeri, rohkem ei kutsuta. Naine ütles mulle, et kuule, no käime ära. Okei, käisime ära, ja. Aga minu jaoks see kuulus nagu rahvasaadiku kohustuste hulka, mitte väga meeldiv kohustus, pead ja paremad riided selga ajama ja taluma kõike seda, mis seal toimub. Tiik sirgelt käima vaata, et sa liiga palju viina klaasi sisse ei vaata, sest igal pool pildistatakse. Ja ei midagi eriti meeldivad.
Ei, aga
kui kellegi rahvasaadiku jaoks on see võib olla aasta jooksul üks ainuke kord, kus ta saab niiko midagi viisakat selga ajada ja mängida.
Kas tal on keelatud korralikult riides käia?
Ei, ta tahab no, kallist kleeti või frakki, niiko, mida ta kanda nagu ei oska. Ja nad tahavad mängida või etendada härraseid, prouaseid, eks ole. No siis on see nende jaoks üks ainuke võimalus. No mina kannan frakki kuskil 5-6 korda aastas, eks ole, mul on juba
no, sul on oma seltskond.
Kaks frakki juba raad rööbatud, ilmselt pean kolmand tõmleva. Aga nende jaoks on see ainuke jah ja tõepoolest nad tunnevad ennast puudutatuna. Sest arvad, et see on samamoodi nagu kuulub hüvitis, eks ole, et see kuulub nende hüvede hulka, et kord aastat.
Kohe lihasse kasvab.
Minu meelest väga tüütu ettevõtmine, kõigepealt sa pead istuma kuski poolteist tundi kuulama pidulike kõnesid, vaatama mingit etendust, millega on lavastajad tohutult vaeva näinud ja iga aasta üritatakse eelmise aasta lavastust üle trumbata, siis pärast seda pakutakse sulle mingit happut veini ja tiku otsas kilu võileibeks ole ja siis sa pead käima kõigiga teretama ja head vabariigi aastapäeva ja siis oleks nagu tantsimine, eks kõik tormavad sinna tantsupõrandele ja keegi suurt tantsida ei oska, eks ole, aga tõuklevad seal, et kõik peavad olema ja siis pidu läbi. Ja siis pidu algab, siis minnakse kuskil after partyde, klubisse, kuskile veel kuskile ja see asi alati hästi ei lõpe.
No need pidulikud riided seljast, tead, lähed ikka kuhugi. No, after partyle siis kõik teevad,
tead sa, mind üldiselt häirib, kui inimene ei oska kanda frakki näiteks või noh, okei, taame ei hakka arvustama, las seda teevad naised. Aga kui kellelgi on see frakki juurde käib valge kikki lips, käib kummiga ümber kaela, ma lihtsalt ei taha vaadata ka siukest inimest.
No see on siukene teatrivärk ja vaata, see mida sa kirjeldasid, Viktor. See annab edasi selle asja välist vormi, aga...
Aga vorm on seotud sisuga, kui sa tahad mängida suurt härrat, eks ole? No siis käituga vastavalt uuri natuke etiketireeglid, kas või näiteks aumärgid, kuidas neid kantakse, eks ole, on teatud reeglid selle kohta. No okei, nendel tegelastel nii palju aumärke ei ole, et seal tekiks mingit probleemi, et paremal vasakul pool, üks kõrgemal, teine allpool. Okei, ja, aga ma olen näid vaadanud ka üle kandeid, või pilte pärast vaadanud, eks ole, lihtsalt huvi pärast, kas leidub kedagi, kes oskab frakki kanda. Ja paljude aastate jooksul ma olen näinud mõnda inimest, kellel tõesti absoluutselt kõigi reeglite järgi on frak seljas ja see härras mees, kes jäi mulle meelde, kellel oli kõik absoluutselt briljantselt, väga hästi, väga ilusti, väga korralikult, oli üks tubli taluperemees.
No jah.
Temal oli frak nagu aadlimehel selgas, kõigi reeglite kohaselt.
Siin sa mainisid ka aumärke.
Ja
nii kui sa seda ütlesid, nii mul tuli. Ma ei tea, see oli mingisugune selle oktoobri revolutsiooni järgne plakat, suur külvaja või midagi taolis. Neid aumärke, riiklik audasu. Riiklik, mille eest?
No tegelikult peaks olema selle eest, et sa oled oma riiki teeninud, aga riiki
sa... oled oma riiki teeninud, oma kuluhüvitisi
korrutanud,
nii et on.
Ja ei, no riiki võib väga mitmel moel teenida, kas või näiteks hea rätsib või hea juuksur, eks ole, kes on kõrgematele tegelastele teinud soengud, õmbled, mingi teid, et selga, millega ta on toetanud.
Kogu tema ideoloogia on tema professionaalne hea töö.
Muidugi ta on sellega toetanud riigi prestiisi, eks ole, no miks mitte, talle võib aumärgi anda, nii et igasuguseid teened võib olla riigest, aga see ei pruugi olla, need ei pruugi olla mingi sõjakangelast tead, eks ole? Igasuguseid teemad.
Ja riigi, noh, jah, vaat see on väga siukene ebamäärane punkt minu jaoks. Ei oska nagu hästi öelda.
Mina ka ei oska, sest minul ei ole mitte ühtegi Eesti riikliku autasu.
Lõpuks, tead, ma võin ka olla pestud, kustud, kammitud, minna Vene õigeusu kirikuse õppida selgeks kumma jalaga, kuhu kummardada, kuhu raha panna, aga ma tean ju, et ma teesklen. Ma ei lähe sinna.
Kuule seda küll, aga näiteks mina astun julgelt sisse õigeusu ja luteri ja selle katoliku kirikusse. Ma enam, mitte kõigi peensusteni, aga ma tunnen reegleid, eks ole, ja vastavas kirikus ma teen vastava kiriku reegleid. Samamoodi, kui ma lähen külla oma tuttavatele, oma sõpradele, ma tean juba, kuidas nende peres on kombeks, kas ma võin kingadega tuppada, saavad olla, kui see on nende komme, või ma lähen sokki veel, kui see on nende komme.
No, no siin me oleme jõudnud selle pika blondi mehe juurde, et ukse peal kohe tere. Aga noh, vaata, eks minagi tean, kumba pidi risti ette lüüa ja eks ma oskan ka silmanurgast vaadata, kuidas teised teevad. Aga tead, see risti ette löömine juba, kui see on mulle orgaaniliselt võõras tegevus, sest ma ei mõista selle sisu kuidagi pidi. Ma ei ole siiamaani saanud, no see on muidugi ka demagoogiline ja nahaalne küsimus vastust, see usklik, eks ole? Kas see uskumine on seisund? Või tegevus?
Ei, see on kindlasti seisund, aga tegevus toetab seda seisundit. Kuid ei ole tähtis, mis pidi sa risti ette nüüd, kas seda üldse risti ette nüüd ja kas sa üldse kirikusse sisse lähed või ei lähe, sest et olgu tegemist Luteri, kristliku kas või mostev ükskõik, mis suguse usuga, selle põhimõtte on ikka selles, et sa pead olema hea inimene ja teistele inimestele head tegema. Ja kõik need 10 käsku, eks ole, mida ka Koran kordab tegelikult, nad tähendavadki väga lihtsalt öeldes seda, et ära tee inimestele kurja.
Kõige lollim ongi see, et need käsud on kirja pandud.
Ja, sest inimesed
kipuvad rikkuma. Teatud tingimustes võiks sulle ära väänata. Aga kuhu jääb laste tuba? Täiskasvanud käivad kirikus, kummardavad, löövad risti ette kõik.
Ja
lased,
teevad
kõike, lapsed on pätid, kurat.
Ja teevad kõike 10 surmapattu, eks ole. Ja siis lähevad kirikusse, löövad uuesti risti ette. Ja.
Ja.
Nii et see kombestik, ta ongi lihtsalt kombestik, mis käib asja juurde.
Lihtsalt ei tule välja, jah.
Ei, see on kombestik ja see, et nüüd keegi näiteks usuõpetuse tunnis taob sulle pähe, see 10 käsku ja issame palvet ja nii edasi. Need on teatud reeglid, mille kaudu siiski sisendatakse sulle mingisugust tõeks pidamisi. Nii nagu koolis õpetatakse sulle korrutustabelit, mida mingil määral võib-olla läheb elus vaja. Mendeleevi tabelit, mida võib-olla vähesel määral ja siinusite, tangentsite tabelit, mida mitte iialgi sul vaja ei lähe. Aga jällegi see on metodoloogiline värk, selle kaudu õpetatakse.
See on killuke meie ajalugu.
Mitte ainult, see on õppimisvõime. Et kui sa siiski saad aru, mis asja on Mendeleevi tabel, siis pole sa mitte päris lootusetu.
Pane õllekapp ja Mendeleevi tabel kõrvuti laua peale, ma ütlen kohe, kumb on õllekapp.
No te mõnugi reaktsioon, eks ole, oskame kõik teha laboratoorseid katsed õlle kannu sisse sörts viina, eks ole, ongi laboratoorne katse tehtud. No, ja läheb üle bioloogiliseks katseks.
No jah,
see
niimoodi
tuleb mahustada. Ja seda küll, aga no, õpetamine on õpetamine, nii et mis puudutab siis inimese nagu eetikat ja moraali, mida tuhandeid aastaid on õpetatud religiooni kaudu, nüüd üritatakse ka ilmalikuse õpetamises midagi sellist korraldada eriti ei õnnestu, aga see on seotud teadud reeglitega, reeglid tuleb täita.
No religiooni suur pluss oli siiski see, et õpetati lugema kirjutama. No niivõrd kuivõrd, eks ole?
Ei, ja seda küll sellepärast, et oli tekste, eks ole, mida, ütleme 1000 aastat tagasi, kas oli mingid tekste, mida külamees pidi lugema? No ei olnud eriti, aga pühakiri oli.
No Roomas oli ju see Acta Diurna.
Ja, muidugi, jah.
No pidi ikka lugema, kui valitseja midagi.
Ja või sa ootasid turu väljakul, kui tuleb siis ja kõva häälega loeb sulle ette. No see oligi nagu rahvusring hääling.
Sõber mul Bahreinis ütles, et 50 aastat tagasi tema vanaisa sai mingisuguse olulise kirja ja läks turu platsi peale ja karjus kõva häälega, kas keegi oskab lugeda.
Aha.
Ja lõpuks leidiski võib-olla ühe või ei leidnud, aga võrdlus oli see, et seda juttu rääkis ta mulle ülikooli ees ja see ei olnud vist ainuke ülikool. Ja seal oli kohalikud kenasti ja seal, see oli Noh, las ta oli. Et, nad saavad sellega vaatan, hakkama ja nad on tublid inimesed.
Lugemiskirjutamisoskus, see on tegelikult tööriist. Ja näiteks Novgorodi Venemaal rohkem kui 1000 aastat tagasi praktiselt kõik oskasid kirjutada ja lugeda. Näem siis.
No jah, ja siis tuli umbes nagu see Pol Poti režiim, et hävitas ära 2/3 rahvast ja kirja oskuse.
Ja enne Ramses teist egiptased olid ka üsna kirja oskajad inimesed, eks ole Ramses teine hävitas kõik ära maandas kultuuri ära ja alustas praktiselt nullist ehk isendast.
Ja.
Nagu Atatürk Türgistegi.
Mina säran ja päike on tuhm.
Ja nagu tegi Atatürk, eks ole, või nagu tehti Venemaal aastast 1917 alates, eks ole, hävitati mitte ainult kultuur, vaid ka selle kandjad. Tekitati uus kultuur, nõukogude kultuur, ei saa vastu vajada, täiesti oma ette kultuur, oma ette kirjanduse, kunsti, muusika ja kultuurikandjatega ja nõukogude kultuur, mitte Venemaa.
Jah, ja siis hakati suure labidaga välja kaevama, et ossa tunt, mida nad 100 aastat tagasi kõik oskasid.
Ja nüüd ja täna päeval me ajame need kaks asja segi ja Tšaikovski ja Prokofjev vahet me ei tee.
Ega tõenäoliselt...
Tšaikovski oli suur vene heliloeks, aga Prokofjev toetas nõukogude võimu ja nõukogude võimu tellimisel kirjutas.
Seda küll. No eks tema tahtis ka ellu jääda?
Loomulikult, tähendab, igasuguse ühiskondlike poliitilise formatsiooni tingimustes tahab enamik inimesi jääda ellu. Ja kes künnab põldu, kes paneb traktoreid kokku, kes töötab õiguskaitseseks politsei või miilitsas ja kes läheb poliitikasse, kõik nad tahavad ellu jääda.
Nagu neetud, jah. Ja vaata, siin mul tuli veel üks vahepealne küsimus. Õppimine, kool. No minu pärast natuke ka lasteaeda. Kas see suudab kompenseerida lastetoa puudumist? Juhul muidugi, kui sind ei koolitata tipspiooniks.
Ei suuda. Ei, või kui sa ei satu lastekodusse, eks ole. Et lastekodu tema peab siis nii kasvatuse kui õpetamise enda peale võtma. Aga kasvatamine õpetamine absoluutselt erinevad asjad.
Ma siia juurde läheb veel niisugune termin nagu dressuur.
Seda küll, no dressuur võibolla siiski inimese puhul on natuke jõhker ütlemine, kuigi tehnoloogiliselt, jah, ühte teistpidi, dressuur jällegi ta on piitsa ja prääniku meetod, eks ole. Tänapäeval räägime, et laps nagu karistada ei tohi isegi pahasti öelda, isegi kurja pilguga avadata lapsukest ei tohi. Nii et üsna keeruline on selle lapsukest stresseerida, et temast korralik täiskasvanud inimene saab.
Ja seegi on variserlik, sest sai vist esmaspäeval seda öeldud ka, et valitsus teeb, mida tahab. Ja rahvas tohib teha seda, mille eest ei trahvita või muul viisil. Ja.
Valitsus teeb, mis tahab ja rahvas teeb, mis valitsus lubab. Aga selleks ongi valitsus ju seadud, olgu selle valitsuse või võimukandjaks siis Vaarao või parlamentaarse vabariigi puhul Riigikogu.
Ja kui sa, no siin ma olen näinud ka, jälle sotsiaalmeedias levitatakse dokumente, kus valitsus on otsustanud midagi väga head, aga ta on selle eesmärgi 97 aastaks salastanud.
Mulle ei tule meelde, et oleks kunagi inimkonna ajaloos olnud mingisuguneegi valitsus või valitseja, mis oleks rõinud kõnk otsa ja ütlenud rahvas, ma nüüd otsustasin teha midagi väga halba teile.
Nad teevad ikka
head, alati head. Ja, no pärast selgub, et tuli välja nagu alati.
Nagu alati, jah. Ja. Intelligentne inimene, oi, tal olid head ütlemised, väga head ütlemised. Aga meil on loodud praegu tingimused. Ega see muidugi see 400 miljonit peaaegu, see ei ole suurt midagi, aga see on Swedbanki kasum.
möödunud
aastal. Mitte on Swedbank, kõik pangad on saanud kasumid siin, Luminor ühe panka nüüd hakatakse müüma, sest tal läheb liiga hästi.
Ja,
nii et pangad ikka teenivad, jah? Selleks pank ongi. No ole, kui pangad ka kasumit ei teeniks, no siis oleks midagi küll väga valesti.
Ja see on nüüd Eesti rahvale ja riigile väga hea.
Ja aga seda ju nimelt, seda antakse meil teada kui positiivset uudist. Võt, ma ütleks niimoodi...
Rahvalt on, mida lüpsta!
Ma ütleks niimoodi, et see on poliitmanipulatsiooni kõrgeim pilotaaž. Kui uudistes öeldakse, et näed, et pank teenis 400 miljonit kasumit, rahvas rõõmusta nüüd ja rahvas kuulab ja rõõmustabki.
No, mine hullu teha.
Ei, millegi pärast inimest ei mõtle selle peale, et põhimõtteliselt on see nende käest ära võetud raha, joo.
Ei, selle peale 400 miljonit. Üks kümnest võibolla tuleb.
No 400 miljonit, see tähendab, et minu ja sinu ja veel kellegi käest, iga ühe käest on kuskil 270 euri ära võetud.
Oi.
Jah, andke tagasi.
Kes sulle tagasi?
Ei tagasi anna, sellepärast, et Eestis ei ole panka, mis oleks eestlaste oma. Meil on ikkagi, peremehed on kuskil välismaal ka, see Luminor, selle peremehed on ameeriklased, nüüd müüvad, vaadataks, kes ostab, kuulu jutte, oli, et võibolla poolakad ostavad ära, aga igal juhul need pankade kasumid, need viiakse ju Eestist välja, see 400 miljonit on lännu.
No seda jah, lännud ja. On.
Aga et see on eraldi küsimus, kas selle pealt makstakse ka mingisugust maksuid, eks ole, mis läheb riigile ja mis ikkagi sul käest ära võtakse, aga kasum läheb välismaale, läheb ära.
Ja selle juures kirjutatakse veel ju hei hõissa Eesti rahva hoiused nendes pankades on kasvanud enne olematult.
Jaa, Et tõesti ütlen ma teile, tooge oma rahakene kõik minu kätte.
Jah, kui raha pärast kas või süda öösel, nagu ütles suur Maurus.
Jah.
Oi jah, me oleme nüüd läbi võtnud streigi teema, millest tõenäoliselt eriti aru ei saadudki, et poliitiline streik on keelatud.
Ei, seda kui... küll, aga igasugune streik lõpeb ju sellega, et streik lõpeb. Nii et,
streik lõpeb, nii
et,
jah.
Maria Antoinette oleks selle kohta öelnud, et kui neil kõhud tüüaks saavad, küll nais tööle lähevad. No.
No niimoodi ta on.
Nii lihtne see ongi.
Aga ikkagi üks suur asi on tehtud, mille tegemine tegelikult peaks olema igale valitsusele häbi plekk. Või mis? Streiki ma mõtlen.
Streik või? Ei, streik on ju demokraatlikus riigis demokraatia riist, demokraatia väljend.
Kes selle välja mõtles? Demokraatlias lahendatakse asjad, nagu ma aru saan, läbi rääkimiste ja hääletamisega. Kui on hääletatud... Kuda ladina keeli öeldi, alea jakta est, liiskond langenud, tõsi seda öeldi teise asja kohta.
Seesar ütles, kui tööle Rubik oleks.
No ma kujutan ette, kui siin õpetajate juht korraga ütleb, alea jakta est, ja õpetajad võtavad oma joonlauad ja ma ei tea, mis asjad. Ja lähevad müüri lõhkuma.
Ja seda küll õpetajad võib-olla isegi paljud saaksid aru sellest, aga valitsusega ta ladina keelt ei mõista. Nii et teile, mis mõõtab streiki, see on ju kapitalismi teoorias juba vanade klassikute poolt paika pandud. See on üks mehanisme ja miks mitte, kui streike üldse ei toimuks, see tähendab seda, et meilt ei avaldata, see tähendab seda, et on ühiskond oli karvamus niivõrd maha surutud, et keegi ei julge piiksatadagi. No mis demokraatiast me räägime?
No kuidas see ei ole demokraatia, kui on hääletatud, kui on otsustatud, kui... No see on muidugi patoloogiline või atavistlik, kui mäng on aus.
No aus või mitte aus, aga kes ei teeks vigu ja ka valitsus võib vigu teha ja streiki ei ole ainult Põhja-Koreas ei ole streiki.
Kus sa tead?
Ei ole.
Sulle ei.
Vaata, isegi kui seal keegi täitsa hull inimene julgeks midagi sellist teha, ta oleks pandud hullu maja ja ma isegi usun, et ta oleks täitsa psüühiliselt haige inimene, kui ta seal üritaks sellist asja.
Kui me nüüd läheme korraks väga libeda peale, Põhja-Korea, kas me võime väita, et seal valitseb inimesi hirm? Sama küsimuse, noh nii öelda lahtisema näitena ma tooksin Hongwei pingid.
Ei, see on midagi muud, punased kmeerid, ei Põhja-Korea, ei mitte olnud hirm, ka armastus oma riigi juhi vastu ja kui me tuletame meelde suure Nõukogude liidu hiilge aegu, kas siis inimesi valitseski ainult hirm, kas on hirm hoidist?
Ei, ahnus valitses, kuidas saaks seda või teist hankida?
Ahnus, nälg, kadedus ja sugutung, need valitsesid ja Põhja-Koreas samamoodi.
No siis võib ju...
Kui nemad käivad kehtivate reeglite kohaselt, nad ei pruugi üldse midagi karta.
Aga kas meil on teistmoodi? Räägid seda juttu, mida tuleb peavoolumeediast, kõik on korras. Hakkad sa midagi niimoodi süviti teiste kanalite pealt, siis on kohe jutu punktid, siis on kohe... Vanasti oli fašist, Natsi raadio, halleluja.
Vaata, ma toon sellist näite, et meil on liikluses, on parempoolne liiklus, meil on liiklusmärgid, foori tuled, punane, roheline, kollane, eks ole, ja kui sa sõidad nende kohaselt, eks ole, sulle võib mitte meeldida, et siin kohas on kiiruse piirand 40, võiks olla 50, aga sa ei ole kogu aeg hirmul, kui sa täidad liikluseeskirju ja sõidad. Sa ei sõida kogu aeg hirm naha vahel.
Kas siis... Tegelikult vaikimisi ja varjatult
reeglite
on
kohaselt.
Globalistide suur eesmärk üks kuradi Põhja-Korea või?
Ideaal. No ideaal ongi selline riik, kus on niivõrd kindel kord, kus keegi seda ei riku, eks ole.
Kõik on ühte nägu, õhtul tõmbab sõjuvad. Traktor teki peale.
Jah, aga kui traktor tõmbab õhtul inimestele teki peale, miks arvad, et inimesed pole seda ka rahul? Hea soe magada!
Peasi, et hiljaks ei jää ja samas.
Ja ei pea ise oma rahast teki
ootma. Inimesi on liiga palju ja sina vist ise ütlesid, et pane nad kõik kõrvuti seisma. Mahuvad Hiiumaale ära küll, võibolla mõne kuiti üks jalg on natuke ja. Niimoodi laine...
Näga, see on nõndeks vesi madal.
Noh, ja milles siis asi on?
Kuule,
no asi ülejäänud on ju kõik põllumaa. Me ei pea hakkama sööma ussikesi, mida me tegelikult preparaadiga endast välja üritame ajada.
Jaa, seda küll, aga inimene peab ikka teise inimesega kaklema sellepärast, et olgugi tal kõht täis, ta tahab ikka rohkem. Et olgugi, et kõigile tek peale tõmmati ja ta tahab, et oleks oma tek ja naabrimehe omast nagu paksem, eks ole. Ja kui ta tunneb, et midagist võiks tal nagu rohkem olla, olgu varandust, teadmist, kas või seda ahtnust, sama ahtnust rohkem kui teistel, ta hakkabki süüdistama teisi inimesi. Teised on süüdi selles, et tal neid resursse ei jätku.
Ja tegelikult jah, kui nii võtta, see on liikuma panev jõud. Mul on üks tagumik, aga mul peab olema kolm tooli. Eks ole?
Ja, aga loomad metsas, olgu nad sarvilised või hambalised, neil peaks ju ressursse nagu jätkuma kõigile, eks ole, et meie metsas ei ole mina teise metsa, see on küll ja küll, mida süüa, mis tahad sa süüa seda, mis kasvab maaküljes kinni või mis ringi jookseb nelja jala peal üsta puha, aga ei, nad hakkavad üksteisega kaklema.
No, võib seegi olla, tähendab... Ja.
Aga vanasti, kui olid mingid neandertaalased, joomolekene planeet oli tühi, areaale arenguks, nii palju kui tahad, ikka koopa inimene võttis oma nuja õlale ja läks naaber koopa perenest taguma.
Ma kujutan ette, kuidas Aafrikas oli olukord, kus ei olnud enam eriti kedagi maha lüüa ja siis tuli see suur laine Euroopa poole. Otsime mõne omasuguse ja lööme maha.
No jah, seda enam, kui ta ei ole päris omasugune, jah.
No jah, vaatame. Aga aitäh, Viktor Vassiljev. Sa täitsid mu piiritu optimismiga. Ma pean selle täna kuskil õhtupoole välja laskma. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Vesi tõuseb, vesi tõuseb, hüüab ehtmunud suu. Algul istus vaid taim, hiljem vee all on pea. Kui aega kalliks sa pead, õle kõrrestki haarad jääda peal vee. Sest ajab vee pole endise. Emad üle kogume maa, ärge heitage seda, millest aru teise. On pojad ja tütred väljas pool tee, ei käida üks alla kõik neid. Tuleb uuega leppida või teed minna ees, sest ajad need pole endised. Oh, juhtideks seatud kavalad mehed, kahekeelsus praegu teil korda veel lähed, kui tõused aga mõtte kord jalgades pähe, on tarkadest vahedest vähe, siis vajuvad praasid jälle vastub kest, sest ajad need pole
Saade on salvestatud 2024. aastal.